Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Sinan Alić, direktor Tuzlanske fondacije Istina, pravda i pomirenje, koja u Beogradu prati suđenje Iliji Jurišiću, kaže da važno svetlo na slučaj Tuzlanska kolona daju svedoci, kao što je posljednji iskaz Niki Jurića.
Ponovio ono što je svjedočio pred apelacionim sudom kad je apelacioni sud oborio onu prvostepenu presudu. Dakle, sve je to jasno. Onaj ko želi da sazna istinu o Brčanskoj Malti, dovoljno je svjedočenje i ovog svjedoka. Ali evo, neka se svaka sumnja otkloni, neka se saslušaju i novi svjedoci.
Hrvatski istražni sud je odredio jednomjesečni pritvor nekadašnjem haškom optuženiku Vinku Martinoviću Šteli zbog pokušaja ubistva u Mostaru 96. godine. Portparol suda Krešimir Devčić.
Tu, prema navodima rješenja o provedbi istrage, je Vinko Martinović sa još nekolicinom svojih prijatelja sačekao oštećenog Zdravka Čuljka. Napali ga bejzbol palicom, izudarali i kad su smatrali da je isti usmrćen, onda su pobjegli.
Prosvjetari u Tuzlanskom kantonu ne prekidaju štrajk zbog smanjenja plata, dok ministri povećavaju svoje. Predsjednik sindikata u obrazovanju Admir Terzić.
Sit gladnog ne razumije. Ako uzmete nacrt budžeta za 2012. godinu, vidjet ćete da stavke za plaće i naknade budžetskih korisnika smanjene za 11 miliona, a sve ostale stavke u budžetu su povećane za 30 miliona. Koga se sad tu zapravo obmanjuje?
U Bosni i Hercegovini žene nisu ravnopravne u ostvarivanju prava na porodiljsko odsustvo. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije BiH Mladen Pandurević.
Mi smo svjesni da je Bosna i Hercegovina pretrpila strašne ljudske demografske gubitke, da mi imamo interes da demografski obnovimo i podmladimo ove nacije koje su izašle iz ovog rata. Međutim, ne može se teret plaćanja porodiljskog bolovanja ili spustiti na teret poslodavca.
Projekat za izgradnju kuće opere i baleta u Prištini može potrajati i do 30 godina zbog nedostatka novca. Mladi nemački dizajner napravio je cipele za ateiste, a preko interneta ih možete nabaviti u pretplati s nagradom.
Učešće od $70 nagrađuje se Biblijom ateizma. Riječ je o knjizi koja ima prelijepe šarene korice i ništa unutra. Nema uputa o tome kako biti ateista, pa se zato ova Biblija može koristiti kao notes, objašnjava David.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje Iliji Jurišiću u Beogradu, optuženom u slučaju Tuzlanska kolona, nastavljeno iskazom jednog od ključnih svjedoka u ovom postupku. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je osuđujuću presudu i naložio novo suđenje. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Posljednji od ukupno 14 svjedoka koji će na predlog odbrane biti saslušani na ponovljenom suđenju Iliji Jurišiću, iskaz je dao Niko Jurić, koji je u vrijeme događaja bio komandir druge manevarske jedinice Centra javne bezbednosti Tuzla. Pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Jurić je izjavio da nije postojao bilo kakav plan niti naredba da se napadnu pripadnici Jugoslovenske narodne armije koji su se povlačili iz Tuzlanske kasarne. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je da je za tužilaštvo važno da je Niko Jurić potvrdio da je postojao sporazum lokalnih vlasti i vojske o mirnom izvlačenju pripadnika JNA.
Mi smo zadovoljni kako se odvija ovo suđenje, obzirom da i svi ovi svjedoci faktički posredno potvrđuju navode naše optužnice. Posebno je fascinantna činjenica da su recimo koncentracija onih ljudi sa oružjem koji su stajali u, rekao bi, špaliru na putu gdje je prolazila kolona JNA bila, ti ljudi su bili udaljeni jedni od drugog jedan metar. To znači da je to bila organizovana akcija, gdje apsolutno se postavlja pitanje odgovornosti za taj događaj.
Iliju Jurišića optužnica Tužilaštva Srbije za ratne zločine tereti da je kao starešina operativne grupe pri Centru javne bezbednosti u Tuzli izdao naredbu za otvaranje vatre na kolonu JNA koja se 15. maja 1992. povlačila iz Tuzlanske kasarne Husinska buna. Prema ovoj optužnici, tom prilikom ubijen je najmanje 51 vojnik, dok ih je najmanje 50 ranjeno. Đorđe Dozet, advokat optuženog Ilije Jurišića, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je svjedočenje Nike Jurića od najveće važnosti za ovaj postupak, jer se radi o osobi koja je sa svojom jedinicom bila na licu mesta na Brčanskoj Malti.
Čovjek je rekao da je zadatak njegov bio da obezbeđuje nesmetan prolazak kolone, dakle kako građane, tako i samu kolonu, i da je početkom paljbe nastalo jedno nekontrolisano dešavanje na koje apsolutno nikako nije uticao to što je Ilija Jurišić rekao radio stanicom na vatru odgovoriti vatrom, jer je tad već vatra bila otvorena, već je dovoljno intenzivna bila da više niko nije mogao spriječiti. Mi u svakom slučaju smo optimistički raspoloženi, jer do sad se nije pojavio bilo koji dokaz koji će kompromitovati odbranu Ilije Jurišića da on sa tim događajima na licu mjesta nema nikakve veze.
U ponovljenom postupku saslušavaju se svedoci iz Tuzle koji, iako je to odbrana tražila, nisu saslušani na prvostepenom suđenju. Posle njihovih iskaza pred apelacionim sudom koji je ocjenjivao zakonitost postupka, ukinuta je osuđujuća presuda od 12 godina zatvora Iliji Jurišiću i naloženo ponavljanje procesa pred novim sudskim većem. Predmet Tuzlanska kolona datira iz vremena jugoslovenskog vojnog pravosuđa, a tužilaštvo Srbije za ratne zločine, koje ga je nasledilo i pokrenulo proces, i dalje insistira na istoj optužnici kao na prvostepenom suđenju. Sinan Alić, direktor Tuzlanske fondacije Istina, pravda i pomirenje, koja prati ovo suđenje, kaže da je veoma značajno što u ovom slučaju sada imaju priliku da govore neposredni svedoci iz Tuzle, kao što je Niko Jurić.
Ponovio ono što je svjedočio pred apelacionim sudom, kad je apelacioni sud oborio onu prvostepenu presudu. Dakle, ponovio je ono tri puta što vještak nije čuo. Evo ide kolona, nemoj neko da bi metak upalio. Tri puta i on je danas rekao da, ovo je moj glas. Dakle, sve je to jasno. Onaj ko želi da sazna istinu o Brčanskoj Malti, dovoljno je svjedočenje ovog svjedoka. Ali evo, neka se svaka sumnja otkloni, neka se saslušaju i novi svjedoci i dodatna dokumenta.
Ilija Jurišić u pritvoru je proveo 3 godine nakon što je u maju 2007. uhapšen na aerodromu Nikola Tesla. Pred sudom je izjavio da želi da skine ljagu sa svog imena i otpuštanja na slobodu prisustvuje ročištima ponovljenog suđenja u Beogradu. Proces se nastavlja 7. maja kada će preko video linka iskaze dati 4 svedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bila je to storija o slučaju Tuzlanska kolona, a hrvatski istražni sudija odredio jednomjesečni pritvor nekadašnjem haškom optuženiku Vinku Martinoviću Šteli zbog pokušaja ubistva u Mostaru 1996. godine. Štela je jučer uhapšen na graničnom prelazu Mali Prolog između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Protiv nekadašnjeg haškog osuđenika Vinka Martinovića Štele pokrenuta istraga i određen mu je jednomjesečni pritvor zbog osnovane sumnje na pokušaj ubojstva Zdravka Čuljka u Mostaru 1996. godine. Danas je ispitan kod istražne sutkinje Zagrebačkog županijskog suda Vere Polak-Presečki, a o detaljima postupka za naš radio govori glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda, sudac Krešimir Devčić.
Vinko Martinović je iznio obranu pred istražnom sutkinjom, a ta obrana je zapravo bila korištenje zakonskog prava i isti se branio šutnjom. Njemu je inače sinoć u zatvoru u Zagrebu uručeno rješenje o otvaranju istrage i određivanju pritvora, znači jednomjesečnog pritvora. Protiv tih rješenja on naravno ima pravo žalbe, a o eventualnoj žalbi će odlučivati izvan raspravno vijeće našeg suda.
Za što se konkretno sumnjiči Martinovića Štelu, pojašnjava sudac Devčić.
Znači, radi se o kaznenom dijelu pokušaja ubojstva 22. ožujka 96. godine u Mostaru. Tu, prema navodima rješenja o provedbi istrage, je Vinko Martinović sa još nekolicinom svojih prijatelja sačekao oštećenog Zdravka Čuljka. Napali ga bejzbol palicom, izudarali i kad su smatrali da je isti usmrćen, onda su pobjegli. Sve je ostalo na pokušaju, obzirom da je ovaj preživio. Vezano uz toj događaj je donijeto rješenje o provođenju istrage 2008. godine, nakon čega je raspisana tjeralica protiv njega.
Istraga i pritvor su Martinoviću Šteli u ovom slučaju određeni već kada je bio u talijanskom zatvoru na izdržavanju 18-godišnje zatvorske kazne, na koju ga je 2006. osudio Haški tribunal zbog ratnih zločina nad Bošnjacima u Hercegovini 1993. i 94. Njega se kao zapovjednika specijalne postrojbe Mrmak u sklopu kažnjeničke bojne HVO-a teretilo za ratne zločine počinjene uglavnom na bojišnici u samom Mostaru, uključujući ubojstva, nehumano postupanje zastupanje, prisilni rad i deportacije civila. Martinović je u Hagu osuđen zajedno sa zapovjednikom kažnjeničke bojne Mladenom Naletilićem Tutom, koji je kažnjen sa 20 godina zatvora. I Naletilić služi kaznu u Italiji. Martinović Štela uhićen je jučer oko 13 sati 45 minuta na graničnom prijelazu Mali Prolog između Vrgorca i Metkovića, pokušavajući iz Hrvatske prijeći u Bosnu i Hercegovinu. Izvijestila nas je glasnogovornica Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova Jelena Bikić. Kako je on po izlasku iz zatvora po haškoj presudi u siječnju ove godine boravio u Mostaru, zanimala nas je kako to da nije uhićen po ovoj tjeralici već onda kada iz BiH ulazi u Hrvatsku.
Sada je zaista to teško komentirati, treba utvrditi sve okolnosti i činjenice gdje se on nalazio kada je ušao u Republiku Hrvatsku. Za sada to bi bilo samo nagađanje i zaista iz tog razloga i ne mogu komentirati.
Martinovića Štelu na Zagrebačkom županijskom sudu čeka i ponovno suđenje za ubojstvo iz koristoljublja Jasmine Đukić u ožujku 96. u Mostaru. Za taj je zločin 98. u Zagrebu nepravomoćno osuđena 8 godina zatvora, no Vrhovni sud Hrvatske 5 dana prije njegova izručenja Haškom tribunalu kolovoza 99. ukinuo prvostupanjsku presudu i slučaj vratio na ponovno suđenje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana o ekonomsko-socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o štrajku prosvjetara u Tuzlanskom kantonu i pravu žena na porodiljsko odsustvo. Smanjenje plata budžetskim korisnicima u Tuzlanskom kantonu za 6,5% dovelo je do generalnog štrajka zaposlenih u obrazovanju koji traje već 2 sedmice. Vlada ne prihvata zahtjeve sindikata koji ne pristaju na smanjenja, te od suda traži da naloži prekid štrajka. S druge strane, kantonalnim ministrima neće biti smanjene plate. Sindikati najavljuju za sljedeću sedmicu masovne proteste. Zabeležila Maja Nikolić.
Štrajk prosvjetnih djelatnika u Tuzlanskom kantonu traje već 2 tjedna i dalje je neizvjesno kada će učenici krenuti u školu. Za sada nitko ne popušta, niti vlada koja izričita da do smanjenja plaća mora doći za 5%, ali ne odustaju ni u sindikatima koji ni na kakva smanjenja ne pristaju. Više se ne radi o očuvanju plaća, već o očuvanju dostojanstva, rekao nam je Admir Terzić, predsjednik sindikata visokog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona.
Apsolutno, sit gladnog ne razumije. Ako uzmete nacrt budžeta za 2012. godinu, vidjet ćete da su stavke za plaće i naknade budžetskih korisnika smanjene za 11 miliona. Znači, a sve ostale stavke u budžetu su povećane za 30 miliona. Mi evo na ovaj način otvoreno pitamo i vladu, ministra financija, koga se sad to zapravo obmanjuje? Da li obmanjujete nas kad nam smanjujete plaću govoreći da je kriza, ili obmanjujete javnost, poslanike, prije svega i ljude koji su za njih glasali, koga oni predstavljaju, obećavajući im neke pare za koje jednostavno nema osnove da će doći. Nemoguće je da kriza može biti samo nama. Kriza može biti svima ili nikom.
Četveročlana obitelj u Bosni i Hercegovini za sindikalnu potrošačku korpu treba izdvojiti 900 eura, što je za 10% više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Stoga u sindikatima obrazovanja kažu da u vrijeme kada standard sve više raste, nipošto neće dozvoliti smanjenje plaća. Punu podršku kantonalnim sindikalcima dali su i oni s državne razine. Predsjednik Dževad Hadžić.
Nama su plaće u obrazovanju smanjene samom inflacijom i porastom životnih troškova, tako da mi ne sa jednom vladom, pa ni sa vladom Tuzlanskog kantona ne možemo pričati ni o kakvim umanjenjima, već možemo samo pričati o usklađivanju plata sa rastom životnih troškova i usklađivanju plata na nivou Federacije BiH.
No u vladi Tuzlanskog kantona, koja uzgred rečeno neće smanjivati plaće u svojim redovima, pravdaju se time da ukoliko ne dođe do smanjenja plaća proračunskim korisnicima, Tuzlanski kanton će imati scenarij Grčke i Italije. Ministar pravosuđa i uprave Alen Taletović, čija primanja iznose preko 1500 eura, izrazio je duboko razočarenje nerazumijevanjem sindikata i proračunskih korisnika, čija primanja se kreću od 300 do 500 eura.
Duboko razočaran činjenicom da mi svi dijelimo jednu te istu sudbinu u smislu financijskih primanja, ali da imamo potpuno nerealne stavove i nekako udaljeno stajalište. Ipak mislim, u svoje uvažavanje svačijih prava, da pregovarački tim vlade, vlada sama ima ipak neke racionalne, realne prijedloge, koliko god se to u nekom trenutku činilo nepoštenim i tako dalje. Imamo imamo novca koliko imamo. I to je ono što je okvir. Možemo pridobiti nove prihode kredita koji će značiti hipoteke na imovinu vlade i na sve ono što je zapravo danas zapala Grčka. Ali to je jedini izvor u ovom trenutku novih financijskih sredstava koja je bila dovoljna da se ispoštuju svi zahtjevi sindikata.
Za sada se očekuje i traži razumijevanje na svim stranama, a roditelji negoduju. Budući da njihova djeca će trebati već sada nadoknaditi 3 tjedna nastave, boje se da će im ljeto biti dobrano skraćeno. Mirzet Pozderović iz Sindikata osnovnog obrazovanja Tuzlanskog kantona kaže da nadoknada nastave uopće neće biti upitna.
Dakle, ono što nas zakon obavezuje, a to je da ispunimo nastavni fond sati, to ćemo mi u svakom slučaju pokazati spremnost, napraviti raspored i sigurno neće biti nastava završena dok se to taj dio ne realizuje.
Direktor osnovne škole Jala Enes Huseinagić, predsjednik aktiva direktora škola Tuzlanskog kantona, sve ovo što se događa u posljednje vrijeme između uposlenika obrazovanja i vlade Tuzlanskog kantona nazvao je obrazovnim kaosom.
Prije 12 godina oni išu silaznom putanju, ni u jednom trenutku ulaznom putanju. Obzirom da u kategorija ekonomika obrazovanja uopšte ne postoji u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, također kao i u vladi Tuzlanskog kantona, jer oni i dalje smatraju obrazovanje kao potrošnju, a ne smatraju kao ulaganje u budućnost. Kao direktor škole, već duži niz vremena, ja upozoravam da smo rekli da ovo je jedan od najskupijih obrazovnih sistema u Europi.
Kako je najavila, vlada će od sada sa sindikatima obrazovanje razgovarati putem suda, od kojeg će tražiti da štrajk proglasi nezakonitim, te da se štrajk u svim školama prekine sudskom odlukom. U sindikatima kažu da neće sve ostati na ovome. Najavili su masovne prosvjede zbog odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema onima koji odgajaju i obrazuju buduće generacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon storije o štrajku prosvjetara u Tuzlanskom kantonu, u nastavku o neravnopravnosti žena u ostvarivanju prava na porodiljsko odsustvo u Bosni i Hercegovini. Naime, novi zakon o radu u Federaciji BiH, koji u pripremi predviđa veće naknade za porodilje, koje će se finansirati iz posebnog fonda. Ovaj zakon predviđa i to da trudničko bolovanje pored majki mogu da koriste i očevi. S druge strane, u Republici Srpskoj postoje velike neujednačenosti u ostvarivanju prava na trudničko bolovanje zaposlenih i nezaposlenih žena. Pripremio Ivan Katavić.
Amela Kovačević iz Sarajeva, koja je na trudničkom bolovanju za svoje drugo dijete, jedna je od rijetkih žena u Bosni i Hercegovini koja kaže da je zadovoljna iznosom naknade koju dobija kao porodilja. Amela pozdravlja donošenje novog zakona o radu, jer će barem djelomično ujednačiti prava svih porodilja u Bosni i Hercegovini.
Smatram da će doprinijeti jako tome da žene motivira da rađaju djecu i da nam poboljšavaju natalitet. Ja kažem još jednom, ja već imam te pogodnosti.
Novi zakon o radu predviđa mogućnost da trudničko bolovanje može koristiti u dogovoru sa suprugom i otac djeteta. Amela pozdravlja i tu privilegiju.
Što se tiče toga da očevi ostaju, mislim da tu imamo malo problema sa mentalitetom, ali nadam se da bi bilo dosta očeva koji bi iskoristio ovu priliku.
Pitanje porodiljskog odsustva u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutačno je različito regulirano od kantona do kantona. Dio plaće porodiljama se isplaćuje iz kantonalnih proračuna, osim posavskog i hercegovačko-neretvanskog kantona, koji ne daju ništa. Cilj novog zakona je ujednačiti prava svih žena u Federaciji Bosne i Hercegovine, kazao je u izjavi za federalnu televiziju ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Vjekoslav Čember.
Prava svih žena majke u Federaciji nisu ista i cilj zakona je upravo jedan od ciljeva upravo taj. To je jedna od stavki koja je potpisana i u platformi za formiranje federalne vlasti i ja smatram kad je u pitanju isplata tih porodiljnih naknada, ono kako se definira zakonom, da nema ništa sporno, a način ko će snositi teret, to će se kasnije definirati nekim drugim zakonskim aktima.
U dosadašnjoj praksi poslodavci su rijetko isplaćivali razliku od pune plaće koju je uposlenica imala. U novom zakonu je to navedeno samo kao mogućnost. Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi smo svjesni da je Bosna i Hercegovina pretrpila strašne ljudske demografske gubitke, da mi imamo interes da demografski obnovimo i podmladimo ovaj našu naciju, u stvari nacije koje su izašle iz ovog rata. Međutim, ne može se teret plaćanja porodiljskog bolovanja ili razlike porodiljskog bolovanja spustiti na teret poslodavac.
Novim zakonom je predviđeno uspostavljanje fonda za financiranje porodiljskih naknada, no još nije definiran način punjenja tog fonda. Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine.
Majka znači mora imati nadoknadu, odnosno porodiljsko odsustvo mora im biti plaćeno, a sa druge strane onda ovaj zakon treba propisati ono što sam rekao, zašto se mi borimo da postoji na nivou federacije da na, ovaj fond iz koga bi se, kao i fond solidarnosti pri Zavodu za zdravstveno osiguranje, što postoji fond iz koga bi se uplaćivalo, jer evo svjedoci smo raznolikosti uplate, pa u nekim kantonima čak imamo, ja koliko znam, da nemaju majke gotovo nikakve nadoknade.
Iz Fondacije lokalne demokratije, nevladine organizacije koja se bavi zastupanjem prava žena, ističu da su odrednice novog zakona o radu u federaciji glede porodiljskog odsustva dobre, samo je pitanje koliko će se one provoditi u praksi. Amra Kadrić, pravna savjetnica Fondacije.
Pa čini se da ove nove odredbe predstavljaju iskorak u odnosu na važeći zakon o radu, međutim sve ovisi dakle opet i nakon što zakon bude usvojen koliko će se i da li će se ono implementirati.
U Republici Srpskoj poslodavci su dužni isplatiti plaću porodiljama samo za prvi mjesec odsustva, a ostalih 11 mjeseci idu na teret fonda. Iznos tih naknada kreću se od 150 do 2000 eura. Momir Popić, direktor Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske, ističe da se u praksi pokazalo kako postoje nezadovoljstvo glede porodiljskih naknada za nezaposlene žene.
Naše analize pokazuju da ovo pravo nije na neki način motiv za povećano je natalitet iz razloga što one porodilje koje radi u nekim preduzećima gdje je nagrađivanje zavisno od rezultata rada, većinom u većini slučaja prekidaju to porodiljsko odsustvo i nastavljaju da rade nakon 60 dana, odnosno nakon 6 mjeseci korištenja porodiljskog odsustva. Prema našim analizama pravi efekti povećanja nataliteta bi trebali biti pitanje zapošljavanja majki, obezbeđenja određenih kredita za stambeno zbrinjavanje tih porodica.
Posljednja izvješća govore da je u Bosni i Hercegovini natalitet konstantno u padu. Kao razlozi se najčešće pominju loš životni standard i politička nestabilnost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o problemima u izgradnji kuće opere i baleta u Prištini i neobičnom projektu ateističke cipele. Projekat za izgradnju kuće opere i baleta Kosovskog ministarstva za kulturu, omladinu i sport je u zastoju. Zbog nedostatka novca, realizacija ovog projekta može potrajati i do 30 godina, ukoliko se nešto ne promeni. U međuvremenu Kosovska filharmonija i baletsko pozorište funkcionišu u veoma neprikladnim uslovima, javlja Amra Zeneli.
Hor Kosovske filharmonije u četvrtak uveče održao prvi koncert ove godine. Koncertom je dirigovao poznati slovenski dirigent Marko Vatovec, a održan je u Katoličkoj crkvi u Prištini, pošto je bilo nemoguće pronaći adekvatnu salu za održavanje koncerta. Ministarstvo kulture, omladine i sporta je 2009. godine počelo projekat izgradnje kuće opere i baleta, a zvaničnici ovog ministarstva kažu da ukoliko se nastavi sa dinamikom finansiranja ovog projekta, kao što je to bilo do sada, filharmonija i balet Kosova neće imati adekvatnu salu za svoje predstave za još najmanje 30 godina. Šasivar Hadžej, savjetnik ministra, ističe da nije bilo pravilnog pristupa ovom projektu od samog početka.
Važno je što smo dobili oko ni budžet, ni milijan, ni čin mi, ni milijan eura.
Godišnji se odvaja oko milijon eura za radove na ovom projektu, ali realno, ako se uzme u obzir ukupna vrednost ovog projekta, koja je oko 30 miliona, ispada da će se tek za 30 godina završiti rad na objektu opere i baleta, kaže Hadžijaj. On je dodao i da postojeći projekat izgradnje na osnovu izveštaja revizije ima dosta defekta koji se mogu javiti u svakoj fazi realizacije projekta. To je i stavilo Ministarstvo kulture u dilemi ukoliko se ovaj projekat treba nastaviti sa mogućim ispravkama ili ukoliko se treba izraditi nov projekat koji bi imao i nižu vrednost za realizaciju. Sa druge strane, rukovodioci dveju kulturne institucije, filharmonije i baletskog pozorišta, kažu da se njihove aktivnosti odvijaju u veoma neprilagodnim ambijentima, te naglašavaju potrebu za izgradnju sale. Ahmed Brahimaj, šef kosovskog baleta, ističe da je od samog početka projekat ministarstva za izgradnju sale bio neozbiljan. Naravno da na ovome rade stručnjaci, odnosno arhitekti, ali se sigurno trebaju konsultovati i ljudi koji su proveli 30 do 40 godina u pozorištu, što znači ovaj projekat nije bio ozbiljan na početku i nastavlja da bude takav. A što je najgore, projekat nije prioritet države Kosovo, a nije bio nikada je postavljen kamen temeljac. To je više bila televizijska reklama nego neka posvećenost, kaže Brahimaj. Baki Jašari, direktor Filharmonije Kosova, kaže da se na projektu svakako trebaju raditi promjene. Neshvatljivo je da se čeka 30 godina do realizacije ovog projekta, tako da su neophodne promjene kako bi ovaj projekat postao realan, jer je u najboljem slučaju, ukoliko danas počne izgradnja jednog objekta sa parametrima koji su prihvatljivi, sigurno bi njegova izgradnja od 3 do 5 godina, kaže Jašari. Iz ministarstva, međutim, kažu da se ova institucija zalaže da do aprila mjeseca pronađe odgovarajuće rješenje ovom problemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj o neobičnom poduhvatu na koji se odlučio nemački dizajner David. On je naime kreirao cipele za ateiste kojima na đonovima piše "Ich bin ateist", ja sam ateista. David tvrdi kako će njegove cipele pomoći svima onima koji ne vjeruju Boga da o tome javno iskažu svoje mišljenje. Cipele su napravljene od najmekše kože i dolaze u nekoliko boja, bež, crnoj, smeđoj, petrole, zelenoj, sivoj ili kombinacijama neke od ovih boja. Cena im je oko 140 evra. Pripremila Sabina Čebaravdić.
Sve je počelo prije manje od 2 mjeseca kada je David na internet stranici Ateizm, koja okuplja uvjerene ateiste, ali i bivše vjernike svih religija, više od pola miliona registrovanih, postirao nekoliko slika svojih ateističkih cipela i bio zasut porukama i molbama da projekat omasovi. U prvom momentu uhvatio me strah, kaže David, koji živi u Berlinu i pokušava, kao većina mladih njegove generacije, pronaći posao i preživjeti. 6 sedmica trajala je potraga za osnovnim informacijama kako se prave cipele i ko bi mogao profesionalno učestvovati u tome. I na kraju su uz Davida stali Julia, Dylan ili Hugo, tim spreman krenuti u susret izazovu. Prva stepenica koju je David učinio prije nego u maju 2012. ili čak sredinom aprila bude u stanju isporučiti prvi kontingent ateističkih cipela, bilo je otvaranje internet stranice. Osim fotografija i objašnjenja, tu je i anketa kojom David želi znati ko bi sve želio nositi te cipele i tko je voljan dati izvjestan predujam. Ulozi su je kreću od 1 do 10 hiljada dolara i svaka novčana podrška ima priču iza sebe. Ukoliko se neko odluči podržati projekat s $1, dobija pristojno hvala i poruku: pošto vjerujete u ništa, dobijate ništa. Ulog od $15 osigurava davaocu da mu ime uđe u odu ateizma, koja će biti emitovana u jednom berlinskom kabare klubu, a snimak biti poslan na kućnu adresu. Svima koji ulože $30 stići će čestitka i potvrda da si je kupio dušu. Ne onu koja vodi u raj, nego lijepu gumenu u koju je utisnuto "ja sam ateist". Učešće od $70 nagrađuje se Biblijom ateizma. Riječ je o knjizi koja ima prelijepe šarene korice i ništa unutra. Nema uputa o tome kako biti ateista, pa se zato ova Biblija može koristiti kao notes, objašnjava David. Odlučili se neko unaprijed poslati $180, u potpunosti si osigurao par ateističkih cipela u boji i veličini koja odgovara budućem korisniku, dakle od 36 do 47. Sa $250 ne osiguravaju se samo cipele, nego i Biblija za ateiste, te tašna s istim logom, "Ich bin ateist". S $5,000 stiče se pravo na 5 pari cipela izrađenih od bilo kojeg materijala i u veličini i boji, odnosno kombinaciji koju poželite. Nemojte naravno zahtijevati platinu i dijamante, nećete ih dobiti, napominje David, ali cipele ćete biti nazvane po imenu vašem i pod tim imenom biti dostupne, dodaju proizvođači. Za sve koji u Davidov projekat ulože $10,000, nagrada je Osim posebnog para unikatnih ateističkih cipela rađenih po mjeri i najmekših koje ste ikada imali i putovanje u Berlin. Tamo vas čeka dobar smještaj i obilazak najinteresantnijih mjesta u glavnom gradu Njemačke. Onima koji to budu htjeli, bit će ponuđena ceremonija oslobađanja od vjerovanja s dobrim pićem i vrućim fenom kojim se suši sveta vodica. U društvu momaka koji se smatraju svećenicima ateizma ili nečim takvim. Pretplate za ovaj nadasve originalan projekat primaju se do subote 7. aprila. Suma koju David i prijatelji trebaju skupiti da bi došlo do masovnije proizvodnje cipela je 30.000 dolara. Do ovoga petka, 16. marta, cifra je već premašila očekivanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!